Geliefdes, Genesis 26 vers 1 tot 7 gaan ons nou lees. Vanaand sal ons vanaf vers 8 lees, as die Here ons spaar. Maar vers 1, en daar was hongersnood in die land, buiten die eerste hongersnood wat in die dae van Abraham gewees het. Daarom het Isaac getrek na Abimelech, die koning van die Filistyne, na Gerar. En die Here het aan hom verskyn en gesê, moenie aftrek na Egipte nie, woon in die land wat ek jou sal wys, of wat ek jou sal aanwys, verskoon my, vertoef as vreemdeling in hierdie land, en ek sal met jou wees en jou seën, want aan jou en jou nageslag sal ek al hierdie lande gee. Ek sal die eed bevestig wat ek vir jou vader Abraham gesweer het, en ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel, en aan jou nageslag al hierdie lande gee, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat Abraham na my stem geluister en my ordening, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het. So het Isaac dan in Gerar geblei. En toe die manne van die plek kom na sy vrou vra, antwoord hy, sy is my suster, want hy was bang om te sê my vrou, anders sal die manne van die plek, so het hy gedink, my miskien doodmaak ter wille van Rebekka, want sy was mooi van aansien. Net tot sover uit die woord van die Here. Net so tong in die kies, daarom vir jy beginnen te sê, ek is so bly, my vrou is nie my suster nie. Baie bly, maar hierin is ook een baie kostbare les. Vriende, wanneer ons die woord van die Here met een oop gemoed en met een ontvanklike hart lees, dan merk ons op dat daar altyd een boodskap in verborgen is. Daar's altyd iets wat u en my prikkel, daar's altyd iets wat een situasie, miskien wat u tans beleef in die lewe, aanspreek of uitlig of so bietjie verlig. Dis wat ek ervaar wanneer ek die woord lees. Sedert Januarie hierdie jaar het ek die woord vanaf Genesis 1 met u gedeel. En vanaf Genesis 1 het ons al reeds so 8 boodskappe met u gedeel oor die uitdagings wat die mense in die lewe moet trotseer. Ek het opgemerk dat die mense van die Bybel dieselfde uitdagings moet deurgaan as wat u en ek daagliks, weekliks, maandeliks aan blootgestel word. Ons dink so dat ons is so verhewe bo die mense van die Bybelse tyd. Ons dink so, ons is so in 'n modernistiese omgewing en tydvak, dat ons nie meer kan assosieer met die mense van die Bybel nie. Dis die grootste onwaarheid wat 'n mens kan dink, vriende. Ek wil vir u sê, ons merk in die Bybel, dat hierdie mense dieselfde uitdagings gehad het as u en ek. Hulle het verseker nou nie die verkeersman gehad, wat daar sit en vir jou probeer vang nie. Hulle het dit nie gehad nie, want het was nog nie daar nie. Maar die praktiese belewenisse verseker. Geliefdes, in ons gelese gedeelte vanoggend, die 7 teksverse, is het Isaac en sy gesin wat skielik te staan kom voor 'n aantal uitdagings. O, en dis groot uitdagings in hierdie hoofstuk. En ek wil vanoggend met u praat na aanleiding van die 2de teksvers wat sê, en die Here het aan hom verskyn en gesê, moenie aftrek na Egipte nie, woon in die land wat ek jou sal aanwys. En ek praat met u die 9de boodskap oor uitdagings van die lewe. En die eerste een is 'n baie relevante saak. Uitdagings van die lewe, hongersnood in die land. O, vriende, wanneer ek Genesis 26 vers 1 lees, dan staan daar, en daar was hongersnood in die land. Nou, die Engelse woord daarvoor is starvation, ons allemaal weet het. Maar hierdie woord, hongersnood en starvation, aan die Engelse kant, druk het vir my so duidelik uit. Mense het doodgegaan as gevolg van 'n gebrek aan voedsel. Die land het uit mekaar uitgeval, omdat daar nie kos beskikbaar was nie. Wanneer ek die concordantie vat op die rekenaar nou, dan lees ek 80 keer in die Bybel vind ek die woord hongersnood. 80 keer, vriende. En dit sê toe dadelik vir my, dit sper my toe aan tot aksie, bietjie navorsing, dieper navorsing, en ek kom agter, geliefdes, dat telkens in die woord, telkens, kom die Here onse God, en hy leer sy volk, en ander volkere, en individue, die middel van die toelating van hongersnood, leer hy kosbare lesse vir een vir my. Hierdie is die tweede keer in die Bybel wat ek lees van hongersnood. Die eerste keer is daar in Genesis 12 vers 10, toe Abraham, dis nou Isaac se pa, toe hy moes pad gee omdat daar hongersnood was. Wanneer ek die woord verder lees, dan kom ek en ek gaan so deur Genesis en ek kom achter, maar God laat toe dat daar hongersnood in Egypte land kom. Hoekom? Want Josef is deur sy broers verkoop. En Josef beland in die tronk. En Josef met Farao se droom uitlê en toe hy die droom uitlê, toe kom hy agter daar 7 goeie jare en daar 7 slegte jare. Hongersnood gaan kom in daai land. En wat doen God? Hy plaas vir Josef op die land se troon. Hy maak hom die staatspresident as hy dit so wil uitdruk. God maak hom die staatspresident. Hoekom? Want God se volk het toe by wyse van Abraham wat so intoe getrek het, Isaac, Jakob, uiteindelik is daar groot Israeliese volk wat ontstaan en hulle gaan ook hongersnood hê uiteindelik. Want dit was toe daar hongersnood was dat die Here vir Jakob ook afvat met al sy seuns. Wie se seun was Josef? Toe maar moenie hoor nie, het was Jakob se seun. Het was een van die 12. Is u met my? Soms laat die Here hongersnood toe, omdat hy 'n plan vorentoe het. Soms laat die Here gebrek toe, in jou en my lewe, in jou en my huishouding, omdat hy 'n plan het. Die vraag is, mis jy daai plan? Of sien jy dat God is besig om jou stadig so by mekaar te maak, omdat hy met jou 'n pad wil stap? Geliefdes, Abraham, daar van Genesis 12 vers 10, ek sê weer, Isaac se pa, toe daar die eerste hongersnood was, kon hy aftrek na Egypte toe. En daar het God vir hom in stand gehou. Sy vee het nie dood gegaan nie. Sy vee het water gehad. Sy vee het weiding gehad. En wanneer jy vee het en water, dan is jy ook versorg. Jy kan tot hou choppie braai, as het moet. Geliefdes, God laat soms hongersnood toe en uiteindelik daar in Egypte land, sodat hy sy plan van verlossing, sodat hy Moses kan stuur om sy volk uit te ruk uit daardie wêreld van Egypte uit. O, vriende, ek lees in Genesis 41 vers 57 en die hele wêreld, luister mooi wat sê die skrif nou, en die hele wêreld het na Josef in Egypte gekom om koring te koop, want die hongersnood was swaar op die hele aarde. Was nie net toe in Egypte land nie, het was op die hele aarde. Ook in die dae van die rigters was daar hongersnood toegelaat. As jy gaan lees van Rut en hoe dat sy Naomi en die ander skoondogte en hoe dat hulle getrek het, eintlik Naomi se man en hulle kinders, hoe dat hulle gekom daar in Moab, hoe dat hulle daar versorg was, hoe dat Rut by hulle aangesluit het, hoe dat God die hongersnood in Israel toegelaat het, want hy vir Rut by mekaar maak, want Rut moes by Boas uitkom, Boas moes hom ontferm oor Rut, en hierdie Rut was deel van Jesus Christus se stamboom. Ons sien net raak, as daar negatiewe dinge gebeur, en vriende, ek wil nie die kansel gebruik om na die situasie in Suid-Afrika te verwys nie. Ek wil nie, maar wanneer ons negatiewe dinge sien, of hoor, of ervaar dit gebeur, dan kom maar hongersnood in 'n mate in ons siele, want ons vra eintlik vir God, wat maak jy nou? Geliefdes, ons God is in beheer, Al is daar ook hongersnood in jou huis vanoggend. God is in beheer. Hy weet waar jy nou op pad is. Hy het 'n plan. Hy het 'n doelwit. Die vraag is, is ek en jy deel van hy plan of nie? Of raak ons opstandig? Ook in die dae van Dawid se tyd was daar hongersnood. Gaan lees 2 Samuel 21 vers 1. Ons het ongelukkig nie die tyd vanoggend om die tekste te lees nie. Ook in die tyd van Elia en Elisa was daar hongersnood. Gaan lees daarvan in 1 Konings 18 vers 2. Stryk deur Jesaja en Jeremia, die twee groot profete in die Bybel, die hele tyd deur hulle bedieningstyd was daar hongersnood in Israel. Want Israel wou nie luister nie. Hulle wou hulle nie bekeer van die afgode nie. God moes iets drasties doen, dramaties toelaat, om hulle weer te kry, om die knie te buig voor God. Is dit die dalk wat ons land nodig het nie? 'N drastiese besluit van die Here. Is dit dalk nie wat in jou lewe, my broer, my suster, nodig, jongmaat, nodig is vanoggend nie? 'N drastiese hongersnood, sodat jy weer by God kan kom kniel en sê, sonder u kan ek niks doen nie. Sonder u is ek niks nie. Ja, vriende, dit laat my dink daar in die woestyn, en hulle kom en hulle kla. Kyk, ons allemaal kla as ons daar met jou choppie kan skroei nie, nie. As die lamvleis so duur word, en ons kan nie bybly nie, en die steik, ons koop een stukkie om hom vir allemaal te deel, maar 'n jaar terug het ons elkeen so stukkie gee, dan begin ons kla. Dan begin het moeilik raak. Nou is die volk daar in die woestijn, hulle sê vir Moses, ja, jy Moses het ons mos hier uitgelei. Daar het ons vis geëet en vleis geëet, by die honderde. Nou sit ons hier, ons het eens vleis nie. Nou kom hulle, hulle is baie en hulle dring hulle so aan hier op Moses. Hy sê, Here, u hoor hierdie volk, hoekom het u vir my toch geroep om hulle te lei? Here sê, nee, is reg Moses, vertaal het my sommer baie simplisties, ek sal maar vir hulle vleis stuur, moet nie jy bekommerd wees nie, hulle sal vleis eet, die vleis sal tussen hulle tanden sit, maar hulle sal een maarte, hulle sal een hongersnood hê in hulle siele. Ek vraag u vanoggend, geliefde, wat begeer jy? Vleis tussen die tanden, of een maarte in jou siel, of een verhouding met God, waar ek sê, hy les al my dors, hy versadig, hy, ons sing 'n koortjie, my Heer versadig my, wat begeer u en ek vanoggend? O, vriende, Isak en sy gesing het, en sy gesin het hongersnood in die oor gestaar, ja, hy was God se kind, vriende, God het 'n plan gehad met Isak, hy was die instrument, wat God wou gebruik om sy beloftes aan Abraham vorentoe te voer. Maar hy word gekonfronteer met die harde werklikheid van die lewe. Daar's nie kos nie. Kan ek jou vraag, moenie koppe skud nie, moenie niks my aanduiding gee nie, maar het jy al by jou spens ingeloop as jy bevoorreg is om 'n spens te hê en so gekyk en gesê, wat gaan ek vanaand maak om te eet? Dis wanneer een mens een voedsel tekort het. Suid-Afrika, sy grootste bekommernis is, waar gaan ons vanavond eet? Nie wat nie, waar? Dis Nando's, McDonald's, Burger King, Kentucky, moet ek aangaan. Ek sien dit elke dag as ek so ry. Dis die fout om iets uit te eet nie, maar dit lyk vir my asof ons mense elke dag, ons het oorvloed, ons het nie tekort nie. Ek wil vandag 'n stelling maak wat ek baie versigtig oor dink het. En ek wil vanavond vir u sê, ek het gister 'n belewenis gehad. Ek en my vrou en my jongste seun so 'n bietjie gaan aankopies doen, want ons spens is leeg gewees. Nie omdat ons 'n tekort gehad het, he. Was die einde van die maand. En ons het 'n paar goedjies gaan koop vir die huis. En my vrou het na wortels gesoek, vars wortels. En ek het in een van die grootste hypermarkte in Centurion ingestap, ons drie, en ons kon nie vars wortels kry nie. Daar is nie op die rakke nie. Dink nou 'n bietjie mooi die afgelope tyd, hoeveel keer het dit met van u gebeur, laat ek sien, is dit net ek? Nou, dit hoef nie wortels te wees, dit kan iets anders te wees. Wat is besig om te gebeur? U moet wakker word. In Suid-Afrika is u besig om te korte te raak, wat voedsel aan betref. Ek praat nie vanoggend verdoemend nie, ek waarsku u vriende. Onlangs was daar skaars melk in Centurion. Het jy agtergekom toe die melk skielik so die hoogte ingaan? Daar was nie beskikbaar nie. Geliefdes, ook in ons geliefde land, kan ons, ek sê nie gaan ons nie, kan ons in die afsienbare tyd, kan ons tekorte hê. Is dit dalk die Here se manier om vir ons 'n bietjie weer nader te trek na hom toe? Wat doen ek? Wat doen ons as daar hongersnood is? Ek wil hier so 'n bietjie bemoedig uit die woord uit, want ons almal sit nou met groot verskrikte oë na die doemprofete kyk, en die wonder waarheen is hy op pad. Ek wil vir jy die woord uit sê, en ek wil vir jy sê, heidiglik in Suid-Afrika, die klimaat in ons land, en ek praat nie nou van warm of koud nie, praat van die algemene klimaat in die samelewing, is nie baie, baie goed nie. Ek stel dit baie lig. Ek wil vir jy sê, in die eerste plek, God se woord sê, in Job 5 vers 20, in hongersnood, verlos hy jou van die dood, en in die oorlog, uit die mag van die swaard. Glooi jy vanoggend, dat God vir jou kan help, in moeilike tye? Ek lees vir jy Psalm 33, vers 18 en 19, ek kom baie dikwels in aanraking met besighede, met mense wat besighede bedryf die afgelope tyd, Janie Febaai was maar stilhou dooms, daar gat niks aan nie, en ons raak bekommerd, dis menslik, maar luister wat sê Psalm 33, vers 18 en 19, kyk die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goeie tierenheid wag, om hulle siel te red van die dood, en hulle in die lewe te hou, in hongersnood. Jou en my verantwoordelikheid, liewe toehoorder, is om regverdig te lewe, om God te eer in die lewe, en om vas te hou aan die Here. Dit beteken nie, jy kan maar jou werk bedank, en in die garage gaan sit en wag, dat hamburgers afgelewe word nie. Dit gaan nie gebeur nie, my jong. Dis nie wat ek sê nie. Ons moet vas hou, ons moet nie pad stap, ons moet nie meegevoer word, deur hierdie dinge nie. O, vriende, Psalm 37 vers 19, dan gaan ons aan, na volgende gedagte toe. Ek gaan vers 18 ook lees, die Here ken die dae van die opregtes, en hulle erfdeel sal tot in ewigheid bly. Niemand sal jou erfdeel van jou kan wegvat, liewe kind van God nie, vers 19. Hulle sal nie beskaam staan in die slegte tyd nie, en in die dae van hongersnood sal hulle versadig word. Hoor u wat die woord vanoggend vir u sê? Dat ons die Here se pad loop, dat ons getrou bly aan die Here. Hy sal vir ons voorsien. Deurentyd, deur die skrif heen, vriende, merk ons op dat die Here vir ons waarsku. As jy Openbaring 6 vers 8 gaan lees, aan die einde van daar, gaan daar ook weer 'n hongersnood kom, 'n valperd, 'n ruiter op 'n valperd. Waar gaan ek en jy wees? Waar staan ons vanoggend, terwyl ons sien, hierdie dinge is besig om te manifesteer ook in ons land? Tweede gedagte, wat ek met u wil deel onder die tema uitdagings van die lewe, 'n waarskuwing van God. O, die Here het my vanoggend ver teruggeneem, vriende. 'N waarskuwing van God. Het jy al gelees wat sê Genesis 26 vers 2? En die Here het aan hom verskyn en gesê, moenie aftrek na Egipte nie, woon in die land wat ek jou sal aanwys. Liewe broers en susters, Isaak ontvang 'n goddelike waarskuwing, moenie, Isaak, moenie. Wat het daai waarskuwing van God ingesluit? Ek lees vir u vandag, baie duidelik rig die Here 'n waarskuwing aan Isaak. Nommer 1, moenie aftrek na Egipte nie. Nommer 2, woon in die land wat ek jou sal aanwys. Nee, ons sit mos op die landkaart en ons Google en my vrou Google vat ons en ons surf op die internet en ons kyk nou waar is 'n plekkie waar daar nie van hierdie mense is nie en net van daai mense en waar nie dit nie en waar nie dat nie. Ja, geskiet vriende, ek praat mos maar net die waarheid, nê? En waar ons nie wie aan dit gaan blootgestel wees en dat blootgestel nou soek ons en ons vat daai muis van ons rekenaar en ons help hom laat hy soek. Nee, hierso lyk die see is te koud en hier is die see te warm en hier is dit. Dan gaan ons oor die hele wêreld kaart. Nee, vriende, na die plek wat ek jou sal aanwys sê die Here. As jy dan moet trek. En dan sê die Here ook 'n waarskuwing. Hy sê vertoefen as 'n vreemdeling in hierdie land. En dan vanaf vers 3b tot vers 6 beloof die Here net seën. Vriende, die Here kom by Isak. Hierdie man is bekommerd. Jy moet verstaan, Isak het nou al vir sy twee seuns. Sy twee seuns is Jakob en Esau en hy het sy vrou. En Isak is 'n ryk man. Hy het alles van sy pa geërf, plus hy het al syne ook nou al by. En nou is daar hongersnood en nou moet hy 'n besluit neem. En hy gaan ook af daar na Abimelech toe. Dis daar teen die kusstreke van die stede van die Filistyne. En miskien het Isak gedink, my pa was moes Egipte toe, onthou julle Abraham was Egipte toe, miskien moet ek ook Egipte toe gaan, wat sê die Here? Moenie! Geliefdes, ek wil vir julle vertel, op die 3de September 2002, amper 15 jaar gelede, maak die Here my wakker 3:15 in die oggend. En die Here slaan vir my tussen die oë met hierdie woorde. Blaai saam met my na Jeremia 42. Jeremia 42. O, ek het vat vanoggend my ou Bybel, daardie ou kosbare woord wat ek die afgelope 22 plus minus jaar so in werk en aantekeninge maak. En die Here vat my na Jeremia 42 toe 15 jaar terug. Vers 15 en 16 wil ek vir u lees. Daarom hoor dan nou die woord van die Here oor oorblysel van Juda. So sê die Here van die leerskare, die God van Israel. As julle werklik julle aangesig rig om na Egipte te trek en weggaan, om daar as vreemdelinge te vertoef. As julle dit nou doen, as julle nou nie luister na hierdie waarskuwing nie, dan sal die swaard waar julle voor vrees, julle daar in Egipte land inhaal, en die honger waar julle voor bang is, sal daar in Egipte kort agter julle aankom, en julle sal daar sterwe. Vers 19, die Here het oor julle gespreek, oor oorblysel van Juda, trek nie na Egipte nie. Weet verseker dat ek julle vandag waarsku. Vriende, ek staan op daardie stadium, staan ek onder beroep na baie pragtige gemeente en my eerste opinie was toe hierdie beroep kom. Yes! Yes! Ek moet gaan! Alles is mooi! Lekker jong mense, ek is daardie tyd 2002, ek dink ek het net 40 geword, of ja, ek was so 'n week en 'n half van 40 af, ek het nog 25 jaar oor in die bediening as die Here my spaar, en die Here sê vir my, jy mag nie Egipte toe trek nie. Nou, daardie gemeente was nie Egipte nie. Dit is regtig 'n baie kosbare gemeente, so ek wil nie die naam noem, dat jy nou verkeerde gedagtes ontwikkel nie. Maar wat ek geleer het is daar, geliefdes, as ek daardie tyd die waarskuwing geminag het, sê ek vir jy vandag hier, was ek lankal nie meer in die bediening eens nie. Sou ek nooit hier uitgekom het nie, sou ek nooit die seëninge van die Here geniet het, wat ek tans geniet in hom nie, sou ek baie dinge, sou heeltemal anders te gewees het in my lewe. En vriende, daarom wil ek baie ernstig met u praat, die tyd is amper verby. Luister u, wanneer God u waarsku. Baie mense sê vir my nou, wanneer is dit God ou dooms? En wanneer is dit die duiwel? Die duiwel waarsku jou teen niks nie, jong. Die duiwel help jou om die verkeerde te doen. En as hy weet, jy gaan by die afgrond afval, hy sê nie vir jou pas op die afgrond nie, hy sê go. Dis die duivel. Die Here kom, en hy waarsku vir jou en my. Vriende, ek kan nou vanoggend vir u bely, my vrou kry my nie eens wakker in die nag nie. Ek slaap baie goed. Regtig, dis 'n voorreg wat God my gee. Maar daardie nag is het so, poef, en ek is waaruit wakker. En die gedagte in my hart wat opkom is, lees verder waar jy tans besig was. Ek was besig in Jeremia op daai stadium om te lees, en die Here vat my en ek lees 'n hoofstuk, en hy sê ook maar vaak, ek sê ou wat baie lekker wakker word nie. En ek gaan, 2:45 in die oggend, en die Here sê, lees aan die volgende hoofstuk, en ek gaan, ek sê, ek hoor niks, sê, lees aan, toe ek so by die derde hoofstukkie kom, toe sit ek reg op, en ek besef, die Here praat. Hier kom 'n antwoord. Ek gly so van die bed af, ek sal dit nooit vergeet nie. Ek smeek die Here om my te vergewe, want ek het klaar besluit ek gaan. Nee, ek het hom nog eens regtig gevra nie. Dit klink en alles so mooi. Alles is reg, alles val in plek. Hoorie, jy moet pas op vir daai uitdrukking, alles val in plek. Jy moet kyk, alles val in plek plat. Alles val in plek plat. As jy 'n legkaart nie op 'n soliede oppervlakte sit nie, en jy sit al die legkaart goedjies in mekaar, en jy wil hom optel, wat gebeur? Hy val uit mekaar uit. Pas op vir daardie verleiding. En ek sal nooit vergeet nie, ek was daar in Palabora besig met evangelisasiedienste, en ek gly so by die bed af, ek sê, Here, vergewe my. Vergewe my. Ek beloof u, ek sal nie gaan nie. Ek het nie gegaan nie. Die duivel is baie getrou, hy kom altyd met nog 'n versoeking weer. Pas op om nie ag te gee op die waarskuwings van die Here nie. Hy kom klop aan jou in my hart. Hy sê vir jou, partykie, jy praat te veel, jy praat te maklik, jy skinder saam, en dan sê jy, ek weet nie, hoekom is ek altyd aan die moeilikheid nie, ek is altyd aan die verkeerde kant, is omdat jy saam skinner, is omdat jy saam luister, ek weet nie, hoekom is alles verkeerd, my geld sake werk net nie uit nie, is omdat jy besig is met die verkeerde manier van jou geld sake aanwend, die duivel bly vir jou sê, vat nog 'n kans, nou ry ek, was het Vrydag, ja, nou ry ek na my kollega se begrafnisdiens, nou vertel die manne op hierdie radiostasie, die Powerball is vanaand 47 miljoen, wie het hom gespeel, het ek gou sien, so. En hy vertel, en hy lok die ouens uit, jy weet, elke verleiding, elke keer sê die duivel vir jou, vat nog die een kans, jy gaan het maak, hierdie is jou kans, of vat jou laaste, dan sê, ek weet nie, hoekom moet ek so swaar kry nie, sonde maak dat jy swaar kry, hoor vanoggend, die Here waarsku jou, my broer, my suster, as die Here nie vir jou gesê, doen iets nie, vat hierdie besigheidstransaksie, gaan, begin, en jy doen het, omdat jy groot in jouself is, dit sal nie werk nie, sal nie werk nie, weet jy, hoekom moes ek my 4x4 verloor het nie, kry maar vir jou 2x2, begin weer van vooraf, ek is nie onsympathiek nie, maar ons wil die Here die skuld gee, dan het hy ons gewaarsku. Nou vriende, dit klink baie snaaks, maar ek wil vir u sê, die woord van die Here sê, Prediker 4 vers 13, beter is 'n behoeftige maar wyse jongman, as 'n ou maar dwaase koning, wat nie meer weet om hom te laat waarsku nie. En nou gaan ek daai pad wat u gedink het ek gaan nie. In ons land is daar dwaase ou konings, wat hulle nie wil laat waarsku nie. Hoor die woord van die Here. Die Here sal met hulle handel. En as jy vandag hier sit en jy sê, man, ek laat my nie voorsê nie. Die Here sal met ons handel. Ek sluit af. Geliefdes, die derde en die laaste gedagte van oggend oor die uitdagings van die lewe. Ek gaan hom eers in Engels gee, want hy klink vir my baie, baie mooi ook. Like father, like son. Dis die gedagte wat ek vir die doopouers sê, en vir alle ander ouers en alle grootouers wat ons vanoggend spesiaal met u wil deel. Like father, like son. Kom ons maak dit Afrikaans. Afrikaans is langer, die appel val nie ver van die boom nie. Waarvan praat jy, ouderdoms? Waarvan praat jy? Kom ek praat met jy. Genesis 26 vers 7. Kyk wat doen Isak. En toe die manne van die plek kom na sy vrou vra, antwoord hy, sy is my sister. Want hy was bang om te sê, my vrou, anders sal die manne van die plek, en nou, luister wat word hier ingevoeg, kursief, so het hy gedink, my miskien doodmaak, terwille van Rebekka, want sy was mooi van aansien. Klink hierdie vir jy asof hierdie bekende aspek is wat plaasgevind het? Verseker, Abraham kom ook daar by Abimelech. Hy sê, en hierdie mooie vrou wat saam met jou is, nee, dis my sister. En Abimelech nooi haar daar so in sy koningspaleis in, en op 'n stadium kom hy achter, maar nee, iets is nie lekker nie. En hy laat Abraham, as hy vergeet het, Abraham is Isaac se papie, sy pa. Isaac, hy was nog nie daar nie, maar ergens moes Isaac gehoor het van sy pa se slim manier, hoe hy daar tussen die konings deurgekom het. En nou kom Abraham per geleentheid aan Genesis 20 vers 12 en hy sê, maar sy is moes eindelijk my sister. Het julle het geweet? Sarai was eindelijk sy sister, sy halve sister. En hy maak het so bykie reg, gaan lees Genesis 20 vers 12. Hy maak het so bykie reg, ek kan maar gesê het, sy is my sister, want. Nee, sy was nie sy sister, hy vertel een halve waarheid. Vriende, een halve waarheid is een lelijker ding as een volle leen. Luister mooi, een halve waarheid is een lelijker ding as een volle leen. Jy mislei nie mense met een halve waarheid. Jy praat die waarheid of jy lieg. En dis wat Abraham gedoen het, en nou kom die jong man Isaac, hy moes ergens met die oorvertelling, moes sy pa een aand rondom die kampvuur vertel het, hoe lekker het ek vir Abimelech een bykie uit oorle. En Isaac bere daai dingetjie in sy hart, en toe hy inkom, raai, waar kom hy toe in? Weer by jou Abimelech. En nog steeds kan Abimelech nie die mooie vrouens uitlos nie. Een hele klomp jaar later, en hierdie vrou, nee, sê, nee, hierdie vrou is my sister. En dis hoekom ek sê, like father, like son, die appel val nie ver van die boom nie. Ek en eet een verantwoordelikheid, ouers, vriende, om een voorbeeld te wees vir ons kinders. Daar is baie kinders, en ons sal het vanaand sien, ons sal vanaand praat, oor die laaste gedagte in hierdie hoofstuk, oor die uitdagings van die lewe, dan sal jy sien, daar is baie kinders wat beslis nie die voorbeeld van hulle ouers volg nie. En ek wil by voorbaat vir jy sê, wees versigtig om ander mense se kinders te oordeel, terwyl jou koring groen is op die land. Pas op daarvoor. Is iets wat ek en my vrou baie vroeg in ons lewe geleer het. En as ek kind my broer en sister, hom of haar sou verkeerd leef en doen, ek wil vir hom of haar nog steeds lief bly. Dit is my plek om hom of haar te verdoem tot die ewige verdoemenis nie. Isaac maak dieselfde fout. Beide Abraham en Isaac se lewens was gemotiveer deur vrees. Kom jy dit agter? Vrees het hulle lewe beheer. Hulle gaan my doodmaak. Hy vergeet van hierdie kragtige, magtige God, wat hom beskerm het al die jare. Hy vertel eerder alleen, sodat hy nie moeilikheid kom nie. Doen ons nie soms dieselfde nie. Vanuit hierdie lewenslesse, leer ons vanoggend, vriende, ons mag nie leuns vertel nie. Kolossense 3 vers 9 stel dit baie duidelik, lieg nie vir mekaar nie. Efesiërs 4, wat die ekwivalente gedeelte is van Kolossense 3 vers 25 sê, dat ons die leen moet aflê. Ons moet nie, want ons kinders leer lieg, omdat ons lieg. Ons kinders leer om te bedrieg by die skool, omdat ons bedrieg dalk. Geliefdes, let op ons voorbeeld. Ook Isaac moes leer om op God te vertrou. Maak vanoggend opnuut die Here onse God u toevlug. Vra die Here vanoggend opnuut om u te help om 'n goeie voorbeeld te wees, om te luister na sy waarskuwings, om ag te gee en u te laat raak sien wanneer daar tekort is in die huis, wanneer daar 'n behoeftes is. Maak vanoggend daardie, ek wil dit noem, verbond met God opnuut en sê, Here, u is my toevlug, ek sal nie vrees nie. Mag hy ook hierdie drie gedagtes, uitdagings van die lewe, hongersnood in die land, God gee 'n waarskuwing en 'n voorbeeld wat ons moet wees. Mag hy dit in die hart inplant, mag hy ook vanaand die behoefte hê om te sê, ek wil kom luister, wat is die ander vyf lewenslesse wat in hierdie hoofstuk opgesluit is. Die Here seën, kom ons buig voor hom, amen. Kom ons maak ons harte stil, vriende. Niemand kyk rond nie. Ek wil vanoggend vra, my broeder, my suster, jongmaats, almal se oë gesluit en niemand kyk rond nie. Het daar vanoggend dalk die Here vir jou gepraat in jou hart en jy wil vanoggend sê, Here, hier is ek, ek het gehoor. Dankie die Here sien die hande, dankie. Dankie die Here sien, baie dankie. Here, u het my gewaarsku ook vanoggend, ek wil ag gee op daai waarskuwing. Ek wil hoor, baie dankie, ek wil seker maak, dat ek u stem hoor. Here, ek is broos, ek is breekbaar, ek kan dalk die verkeerde dinge doen, help my, hier is ek. Die Here sien, kom ons buig voor die Here. Here, ek wil 'n voorbeeld wees, wat u verheerlik vir my kinders, vir my kleinkinders, vir my familie, vir my vriende, vir my mense om my. Ewige, aanbiddelike Here Jesus, dankie vir u woord, dankie vir die lewenslesse, dankie dat ons kan weet, ons is nie in beheer, wanneer daar tekorte kom in ons huishoudings, in ons land, by ons werke, wanneer ons salarisse minder gemaak word, omdat daar is net nie, wanneer ons hierdie dinge begin raak sien, dan raak ons benoud, ons raak bekommerd, ons vrees, ons dink, hoe gaan ons oorleef, die lewe is so duur daar buite, maar dankie dat ons weet, dat u beloftes gee in die woord, dat te midde van hongersnood, u ons in stand sal hou, baie dankie dat ons vanoggend u waarskuwings hoor, dat ons ag kan gee, ag Here, u het my vanoggend ver teruggeneem, baie jare, ek het in my eie hart, het ek die roering gevoel, geervaar, geweet, dat u ook vir my saggies iets sê, versigtig my kind, waaksaam my kind, pas op, o Here, ons kom buig voor u, ons bid dat u vir ons sal kom lei, elkeen wat vanoggend tot u roep, elkeen wat sê, hier is ek, ek wil ag gee, dat u ons harte raak sien, dat u die mense, die gemeente van Centurion, elkeen die besoekers, elkeen wat hier sit en sê, Here, ook vir my, dat u ons sal raak sien, dat u vir ons sal lei, help ons om u stem duidelik te hoor, en om te doen, help ons om ons nie besig te hou met leuns nie, maar om die waarheid in waarheid te spreek, en ons eer u daarvoor, aan u kom toe die lof, die eer en die aanbidding van ons harte. Amen.